Labrīcienījami kolēģi! Varam sākt kārtēju izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība ir divi jautājumi, un par pirmo jautājumu lūdzu Soldenes kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Digitālais turismas. Tas ir projekts, kurš jau ir izgājis un apstiprināts Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā. Vienkārši tur bija tāds diezgan garš precizēšanas process, un tikai tagad mums ir beidzot līgums parakstīts.
A partneri, kādi būs tie?
Tur ir mēs esam viens no partneriem. Vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions.
Paldies, kolēģi. Jautājumi lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, lūdzu, Linkevičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Sporta skolas audzēknis Maksims Vasiļonis izcīnīja trešo vietu Eiropas čempionātā svārcelšanai jauniešiem.
Paldies. Kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, Šķiņčakungs.
Ne jautājums. Palabojiet otro punktu.
Kā lūdzu?
Otrais punkts. Trenera uzvārds nav pareizi uzrakstīts.
Rundzānam.
Rundzānam.
Ko?
Garumzīme mūsā jābūt.
Garumzīme nāk.
Jā, atvainojos, jā.
Jā. Paldies. Labi, vai ir vēl jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar tehnisku labojumu, kas bija no Šķinča kunga ieteikts. Kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.